Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. iyul juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Tergov Gulnora Karimovaning uyiga kirgani uchun Safar Bekjon so'roq qilindi. Qo'shnilar, Tojikiston va Qirg'iziston rasmiylari fuqarolarga qarata o't ochmaslikka kelishib oldi. Sammit. Karimov Hindistonni Shanghay hamkorlik tashkilotiga qo'shish g'oyasini quvvatlashini bildirdi. Kasod bozor, O'zbekiston avtosalonlarida mashina qo'yishga joy qolmadi. Taqchil bozor, O'zbekistonda paxta ipkalavasi tanqislashdi. Imom ishi, bir necha oydan beri hibsda qolayotgan qorasuvlik Rashod Qori Kamolovning advokatlari ekspertiza xulosalaridan norozilik bildirdi. Ozod nazar, o'zbek fermeri o'g'irlik qilishga majbur. Bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashevning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ufa shahrida o'tayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasidagi muzokaralar bugun prezidentlar Putin bilan Karimovning rasmiy uchrashuvidan boshlandi. Uchrashuvda Karimov yadroviy qurolga ega ikki davlat, Hindiston va Pokistonning SHTga qo'shilishiga doir rasmiy Toshkentning bir qancha savollarini o'rtaga tashladi. Kunning ikkinchi yarmida esa Karimov ushbu ikki davlatning SHTga to'laqonli a'zo sifatida qabul qilinishlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. O'zbekiston bir yil muddatga SHT raisligini qabul qilib olyapti va tashkilotning navbatdagi yig'ilishi 2016-yil sentyabrning birinchi yarmida Toshkentda o'tkaziladi. Biz raislik qiluvchi mamlakat sifatida SHTning kelgusidagi ishlari natijasi uchun mas'uliyatni o'z zimmamizga olamiz, dedi prezident Karimov. Shuningdek, Karimov SHTning harbiy blokka aylanishiga yo'l qo'ymaslik lozim degan fikrni bildirdi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Amudaryo suvi 4 metrgacha ko'tarilib, daryoda toshqin xavfi yuzaga kelishi kutilmoqda. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi, mamlakat janubida daryo suvi ko'tarilishi natijasida qirg'oqqa yaqin hududlarni suv bosishidan ogohlantirdi. Qor erishining kuchayishi natijasida 9-12 yil kunlari Termiz postida Amudaryo suvi 400-430 santimetrgacha ko'tarilishi kutilyapti. Suv qirg'oqdan toshishi va yaqin hududlarni suv bosishi mumkin, deyiladi rasmiy xabarda. Al-Qoidaning Yamandagi qanotiga yangi rahbar etib tayinlangan Qosim Al-Raimi o'zining 9-iyul kuni e'lon qilgan ilk nutqida AQShga qarshi hujumlar uyushtirish chaqirig'i bilan chiqdi. Bu vaqtda terrorizm monitoringi bilan shug'ullanuvchi Washingtondagi CIT guruhi ma'lum qildi. Al-Raimi o'tgan oyda Qo'shma Shtatlar tarafidan uyushtirilgan dron hujumida halok bo'lgan Al-Qoidaning Yamandagi yetakchisi Nosir Al-Vuhaysi o'rniga kelgani aytiladi. Vuhaysining o'limi AQSh tarafidan Al-Qoidaning eng xavfli qanoti hisoblangan Yaman guruhiga qattiq zarba bo'lgani xabar qilingan edi. Islomiy davlatga bayat bergan Pokistondagi Taliban guruhining sobiq matbuot kotibi Mavlavi Shahidulloh Shahid Afg'oniston sharqidagi havo hujumida o'ldirildi. Bu haqda Afg'oniston Milliy xavfsizlik boshqarmasi ma'lum qildi. Rasmiylarning bildirishicha Mavlavi Nangorgoh viloyatining Yachin tumanida 7-iyul kuni uyushtirilgan havo hujumida yo'q qilingan. Mavlavi 2014-yil mintaqadagi jangarilar orasida birinchi bo'lib Islomiy davlat guruhiga bay'at berish ortidan Taliban harakatining matbuot kotibligidan haydalganda keyinchalik Mavlavi Islomiy davlatning mazkur mintaqadagi yetakchisiga aylangandi. Tailand hukumati tarafidan 100ga yaqin etnik uyg'urning Xitoyga deportatsiya qilinishi xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining keskin tanqidiga, Turkiyada esa ommaviy namoyishlarga sabab bo'ldi. 9-iyul kuni Tailand bosh vaziri general Prayut Chan Ochaga ko'ra, Pekin bir kun avval samolyot orqali Xitoyga majburiy yuborilgan uyg'urlarning ishi adolatli ko'rilishiga kafolat bergan. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissari Antoni Gutres orasida ayollar va bolalar bo'lgan guruhning Xitoyga majburan yuborilishidan shokka tushganini aytgan. Deportatsiya Tailandda hibsga olingan uyg'urlarning 173 nafari o'tgan hafta Turkiyaga ko'chirilganiga qaramay amalga oshirilgan. Gretsiya 9-iyul kuni nihoyat Yevropa yetakchilari uzoq vaqtdan beri talab qilib kelayotgan soliq va pensiya sohasidagi islohotlar loyihasini taklif etdi. Afina bu shoshilinch qadam orqali joriy hafta yakunidagacha mamlakatni moliyaviy inqirozdan qutqarishga qaratilgan kelishuvni imzolashga umid qilmoqda. Taklif etilgan islohotlar Yevropa ittifoqi ko'p talab qilgan, biroq Gretsiyaning sol hukumatiga hukumatni qat'iyan rad etib kelgan savdo solig'ini oshirish o'rtacha nafaqa yoshini ko'tarish kabi o'zgarishlarni o'z ichiga olgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 9-iyul kuni Venada Qo'shma Shtatlar va boshqa qudratli davlatlar Iron bilan yadroviy tizimni imzolashga shoshilmayotganini bildirdi. Ayni damda Iron, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya, Rossiya va AQSh vakillari Vena shahrida sanksiyalarni yumshatish evaziga Tehron yadroviy dasturini cheklashga qaratilgan bitim yuzasidan so'zlashuvlar olib bormoqda. So'nggi xabarimiz sportga doir. Bugun O'zbekiston professional futbol ligasi Paxtakor bosh murabbiyi Samvel Babayanni hakamni haqorat qilgani uchun jazoladi. Voha.uz sayti xabariga ko'ra, professional futbol ligasi tartib intizom qo'mitasi Babayanni Paxtakorning Qo'qon 19-12 jamoasiga qarshi o'yinida hakamni haqorat qilgani uchun ogohlantirgan va jarimaga tortgan. Sayt Babayanga tayinlangan jarima miqdorini ochiqlamadi.
Yangiliklar edi, ular bilan Mehribon tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Shvetsiyaning Jeneva shahrida Gulnora Karimovaga tegishli uyni 2013-yilning dekabrida ishg'ol qilgan 53 yashar siyosiy faol Safarbekjon 10-iyul kuni mahalliy jandarmeriyaga so'roqqa chaqirtirildi. Safarbekjonning so'roqdan chiqqandan so'ng ozodlikka aytishicha, u Gulnora Karimovaga tegishli uy joylashgan rayon jandarmeriyasiga Jeneva kantoni prokurori talabiga binoan chaqirtirilgan. Safarbekjon bilan o'tkazilgan suhbatni eshitirishimizning ikkinchi yarmida tinglashingiz mumkin. Hozir esa Tojikiston va Qirg'izistonning chegara oldi mintaqalarida yashaydigan aholisi uchun va umuman mintaqa xavfsizligi uchun o'ta muhim bo'lgan bir yangilik tafsilotlari bilan tanishing. Tojikiston va Qirg'iziston rasmiylari Isfara shahrida o'tgan muzokaralarda chegarada fuqarolarga qarata o'q otmaslik haqida kelishib oldi. Mazkur kelishuv 6-iyul kuni Qirg'iz-Tojik chegarasida o'q otilgani oqibatida 18 yashar tojikistonlik yigit halok bo'lgani ortidan imzolandi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Tojikiston va Qirg'iziston rasmiylarining ma'lum qilishicha 6-iyul kuni Qirg'iz-Tojik chegarasida ikki davlat chegarachilari o'rtasida otishma sodir etilganidan so'ng 8-iyulda Isfana shahrida muzokaralar o'tkazilgan. So'zlashuvlardan so'ng ikki davlat chegara xizmati rahbarlari bundan buyon qurolli to'qnashuvlar bo'lishining oldini olish to'g'risidagi shartnomani imzolagan.
Oshundaylar jarandarga qaratagina askar xizmatchilari bir-birine qarata qurol qo'llanmay turgan to'g'ri chechimga kelishgan.
Ikki tomonlama uchrashuv yakunida askarlar bir-birlariga va fuqarolarga nisbatan qurol qo'llamasligi haqida shartnoma imzolandi. Nizo chiqqan paytda askarlar o'zlarini qanday tutishlari haqida dars o'qitilishga kelishib olindi, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Sajira Cho'qoloyeva. Unga ko'ra, o'zaro o'q otmaslik haqidagi shartnoma 11-iyuldan kuchga kiradi. Ayni paytda Tojikistonning So'g'd viloyati rahbari Abdurahmon Qodiriy matbuot anjumanida ikki davlat chegara rahbarlari o'tkazgan uchrashuv muvaffaqiyatli yakunlangani haqida gapirdi. Tojikistondagi muzokaralar yopiq eshiklar ortida o'tgan va tomonlar uchrashuvda nima gaplar bo'lganini ochiqlashdan tiyilmoqda. So'g'd viloyati rahbari Abdurahmon Qodiriy esa uchrashuvning ayrim tafsilotlarini jurnalistlarga aytib berdi. Unga ko'ra, uchrashuvda qirg'iz chegarachisi avtomatidan o'q uzilgani beparvolik natijasi deb topilgan. Shuningdek, Abdurahmon Qodiriy tomonlar 6-iyuldagi voqea Tojikistonning Chorko'q qishlog'i atrofidagi aniqlanmagan hududda sodir bo'lganini ham e'tirof etgan. 6-iyul kuni tushdan keyin Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi otishma sodir etilgan edi. Otishma paytida Tojikistonning Chorkux qishlog'ida yashovchi 18 yoshli Boborizo Rizoyev halok bo'lgan va Tojikiston chegara xizmati zobiti yaralangan. So'nggi yillarda Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida bu kabi nizolar tez-tez sodir etilyapti. Masalan, 2014-yilda bu yerda sodir etilgan janjallarda o'q otilishi oqibatida 3 tojikistonlik halok bo'lgan, har ikki tomondan kamida 10 odam yaralangan. Tojikiston-Qirg'iziston chegarasidagi nizolarga chegara chizig'ining noaniqligi ortidan kelib chiqayotgan suv, yaylov va yer talash kabi muammolar sabab bo'layapti. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasining umumiy uzunligi 970 kilometrni tashkil qiladi. Mazkur hududning 560 kilometrigina aniqlangan. Chegaraning qolgan hududlarini aniqlash yuzasidan 12 yildan beri davom etayotgan davlatlararo muzokaralar natijasiz yakunlanmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi lavhamiz Rossiyaning Ufa shahrida o'tkazilayotgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitidan. O'zbekiston prezidenti Shanxay hamkorlik tashkilotiga yadroviy quroli bor davlatlarning qo'shilishi borasida rasmiy Toshkentning savollari borligi to'g'risida bayonot berdi. Shunga qaramasdan SHT davlat rahbarlari kengashi majlisida so'z olgan Karimov Hindiston va Pokistonni tashkilotga to'laqonli a'zo sifatida qabul qilish g'oyasini qo'llab-quvvatlayajagini bildirdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
10 iyul kuni ertalab Putin bilan uchrashgan Karimov Hindiston va Pokistonni tashkilotga a'zo sifatida qabul qilish masalasiga to'xtalib, javob talab qiluvchi savollar borligini ta'kidladi.
Qo'shilish jarayoni qanday kechadi, qanchaga cho'ziladi, bu davlatlarni qabul qilish masalasi qanday muhokama qilinadi? Xususan, bu ikki davlat oddiy emasligi inobatga olinsa, ularning axir yadroviy quroli bor. Ana shu jihatdan qaraydigan bo'lsak, ertaga ularning SHTga qo'shilishi shunchaki siyosiy xaritani o'zgartiribgina qolmaydi. O'ylashimcha, bu kuchlar muvozanatini ham o'zgartirib yuboradi. Shuning uchun bu pozitsiya o'z mohiyatiga ko'ra oddiy hodisa emas. Bu masala bo'yicha maslahatlashish ehtiyoji bor,
dedi Karimov. O'zbekiston rahbari bir yillik muddatga SHT raisligini qabul qilib olayotgan Toshkent mazkur savollarga javob olishni istaydi, deya qo'shimcha qildi.
Shu narsani aytishim kerakki, menda juda ko'p savollar bor va sizdan bu savollarga javob kutyapman. Faqat siz menga aniq va ta'bir joiz bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri javob berishingiz mumkin. Mukammal bu savollar biz raislikni qabul qilib olayotganimiz munosabati bilan yuzaga kelmoqda,
deya ta'kidladi yana Karimov. Boshqirdiston poytaxti Ufada o'tayotgan SHT sammitida Hindiston va Pokistonni tashkilotga to'laqonli a'zo sifatida qabul qilish jarayonini boshlash masalasi bo'yicha qaror qabul qilinishi kutilmoqda. Yangi a'zolar masalasi bilan bog'liq savollari ko'payib qolganini ta'kidlaganiga qaramasdan, kunning ikkinchi yarmida Karimov SHT davlat rahbarlari kengashi majlisida so'z olib, Hindiston va Pokistonning tashkilotga to'laqonli a'zo sifatida qabul qilinishlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Hindiston va Pokistonni Shanxay tashkilotiga to'laqonli a'zo etib qabul qilish muhokamalarini boshlash taklifini quvvatlab, SHTning to'laqonli a'zo degan so'zni aytishdan juda mamnunman. Chunki biz kuzatuvchi va to'laqonli a'zolar o'rtasidagi farqqa katta e'tibor beramiz. Ana shu nuqtai nazardan bu istiqbolni kutayotgan ikki tomon, agar mazkur masala yaqin vaqt ichida hal etiladigan bo'lsa, ular qanday marraga erishayotganini yaxshi tushunib turibmiz,
dedi Karimov. Oqsaroy xo'jayini xavfsizlik, barqarorlik va ishchil rivojlanish faktoriga aylanayotgan SHTga a'zo bo'lishni istayotgan mamlakatlar soni oshayotgani tabiiy holdir, deya qo'shimcha qildi. Karimov o'z nutqi davomida shuningdek Shanxay hamkorlik tashkilotining harbiy blokka aylanishiga yo'l qo'ymaslik lozim degan fikrni ham o'rtaga tashladi.
Ikkinchi masala, bu masalaga alohida to'xtalish kerak deb hisoblayman. SHT nizomi hamda barcha asosiy hujjatlarida belgilangan va biz tanlagan o'zgarmas yo'nalish SHT faoliyatining boshqa mamlakatlarga qarshi qaratilmasligini ta'minlovchi yo'nalishni saqlab qolish va yanada mustahkamlashdir. Boshqacha so'z bilan aytganda, oddiy qilib aytganda, har qanday blok tuzish g'oyasi hamda SHTning harbiy siyosiy alyansga aylanishini ehtimoldan soqit qilish kerak. O'z vaqtida SHT tuzilishi maqsadlari va prinsiplarini saqlab qolish va ularga sodiqligimizni mustahkamlashimiz kerak,
dedi Islom Karimov. Toshkent rahbari Islomiy davlat ekstremist guruhidan kelayotgan tahdid muammosiga ham to'xtaldi. Karimov bu tahdidga qarshi kurashish uchun BMT doirasida maxsus komissiya tashkil qilish g'oyasini bayon qildi.
Islomiy davlat haqida ko'pchilik gapirmoqda, lekin afsuski Islomiy davlat yuzaga kelishiga turtki bo'lgan ildizlar sababini jiddiy tadqiq qilganlar kam. Bu mavzuni yanada rivojlantiradigan bo'lsak, BMT turli fikrlar, musulmon masalalarini yaxshi tushunadiganlar fikrlardan kelib chiqadigan, uning atrofida qanday bahslar ketayotgani va qarama-qarshi fikrlarni biladigan qandaydir maxsus komissiya tashkil qilsa foydadan xoli bo'lmas edi. Bu komissiya qandaydir taklifni ilgari surib, islomiy davlat nima o'zi, uni qanday qabul qilish kerak va u bilan qanday kurashish kerak degan savolda yakdillik bo'lishini hisobga olgan holda muhokama qilish mumkin bo'ladi,
dedi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov.
Oldinda tinglaydiganingiz ikki lavhaning kalit so'zi bozor so'zidir. Kasod bozor. O'zbekiston avtosalonlarida mashina qo'yishga joy qolmadi. Takchil bozor. O'zbekistonda paxta ip kalavasi tanqislashdi. O'zbekistondagi barcha avtosalonlar GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar bilan liq to'ldi. Avtomobillarning ba'zi markalarini avtosalonlardan bir kunning o'zida, ba'zilarini esa 6 oygacha bo'lgan muddat davomida xarid qilish mumkin bo'lib qoldi. Vaziyat bilan tanishing.
Bugun O'zbekistondagi avtosalonlarda shu paytgacha sodir bo'lmagan holat kuzatilmoqda. Toshkent va viloyatlardagi barcha avtosalonlar GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqarilgan avtomobillar bilan liq to'ldi. Avtosalon sotuvchilari mijozlarga AQSh dollarida va so'mda sotilayotgan avtomobillarni taqdim qilmoqda. Facebookdagi Voditeli Toshkentda guruhi a'zolari avtomobillarga tiqilib ketgan Rohat avtosalonining suratini qo'yishdi. Mana senga olam olam moshin, istaganingni olib min deb hazil ham qilishdi mushtariylar. O'zbekistondagi avtosalonlar shu paytgacha hech qachon avtomobillar bilan bunchalik to'lib toshmagan, ba'zi avtosalonlar esa yangi avtomobillarni qabul qilish uchun qo'shimcha joy qidirmagan edi. Bekobod shahridagi avtosalon sotuvchisining aytishicha, ular hech qachon buncha ko'p moshin qabul qilmagan.
Hozir moshin ko'payganmi? Ko'p kelyaptimi?
Hay, yaxshi beryapti, to'lagandan beryapti.
Nimada? Chunki hozir moshin qo'yadigan joy ham qolmayapti ekanda, boshqa viloyatlarni surishtirib ko'rsam.
Bizda shunday qoladi.
Shunday a? Bir kunda qaysi moshinlarni olsa bo'ladi hozir? Shunday borib.
Aka, bizda bir kunda Cobalt 1-chi, 2-chi paysa, Gentra 1-chi, 2-chi paysa olsangiz bo'ladi. Arlando 2-chi paysa, qizil rangli bo'ladi. Malibu oladi bir kunda, 1-chi, 2-chi paysa.
A, Matizlarchi?
6200 dollarga bor Passo Container GCT Trail, bu izolenta deyiladi. O'sharni bir haftada beramiz.
Bir haftada?
Kutardi, mumkin 3 kunda beradi, mumkin 2 kunda beradi. Plus ko'ringanda yozadi lekin.
A nimachi, Nexia-larchi?
Nexia Sons bor, to'laysiz. 1-2 paysasini 1 oyga chiqarib beramiz, 3-4 paysasini endi oxirga chiqarib beramiz.
Dedi avtosalon sotuvchisi. Bekobod shahrida kirakashlik qiladigan Dilshod ham tanishlari bir haftada shapkasiz Nexia sotib olganini aytdi.
Bizda Bekobod shahrida bitta bor avtosalon.
Aha.
Oldin unaqa bo'lmardi, oldin kelardi, 2-3 kunda o'ziga kelardi. Hozir ashy tiqilyapti mashina. Masalan, borsangiz hozir oldin mana shapka paket derdi-ku, yo'q, borsangiz Damas olaman desa shapka, Nexia olaman desa shapka. Yo'q, hozir yaqinda sotib shapka paket yo'q, unaqa narsa yo'q. Bir haftadan mol chiqib keldi, bor dokumentlar topshirib, to'lov-pulovlarni qilib, yo'q, qilgan bir hafta vaqt ketgan, bir haftada olib chiqib keldi, Nexia olib chiqib keldi.
Dedi Dilshod. Qarshi shahrida istiqomat qiladigan Abdusalimning aytishicha, avtosalonlarda mashinalar tiqilib ketganidan oyoq bosishga joy qolmagan.
Lekin moshina yomon tiqilib qolgan, salon to'lib ketgan yo'q deydi biron narsa kutadi. Moshina Cobalt bilan Gentra, Lacetlar bilan tiqilib yotdi. Ya'ni joy yo'q oyoq qo'yadigan. Menejer olib kirib menga ko'rsatdi. Lacet, boshqa Matizlarni ko'rsatdi.
Endi hozir bir kunda masalan pulni to'lib olib chiqib ketadiganingiz qaysi moshinalar?
Bir kunda olib chiqib ketadiganingiz mana qimmat moshinalar, keyin Matizni boshqa svetlar bor ekan. 100 dollar 500 SK uni ham bersa kerak, oqini hamda oqlar ham kiribdi-da, buni egasi bordi biror necha kitobdida yutalishdi,
dedi Abdusalim. Buxoro shahridagi avtosalon sotuvchisi ham avtomobillarning ba'zi turlarini bir kunda sotib olish mumkinligini aytdi.
Cobalt bor, Lacet bor.
Erkin savdo ham bir kundami?
Lacet bor, Cobalt bor. bir kunda.
Matiz, Nexia'larchi?
Matizlar biroyga beribdi.
Boshqa viloyatlarni surishtiryapman. Nima hamma joyda mashina juda ko'payib ketdi. Sizlardan ko'pmi? Qo'yadigan joy yo'qmi hozir?
Ha, shular.
Dedi sotuvchi. Jem O'zbekiston ishlab chiqargan avtomobillar eksportining asosiy yo'nalishi bo'lgan Rossiyada kasodga uchrayotgani O'zbekiston ichki bozorida avtomobillarning ko'payishiga sabab bo'lgani aytiladi. Joriy yilda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi 57% qisqardi. Bu haqda Yevropa biznes uyushmasining avtomobilsozlar qo'mitasi ma'lumotlariga tayanib berilayotgan xabarga ko'ra, 6 oy ichida Jem O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqarilgan mashinalardan 10,357 donasi sotilgan xolos. Shu paytgacha mashina olish uchun yillab navbat kutgan o'zbek xaridori endi GM O'zbekiston avtomobillarini qisqa vaqt ichida rasmiylashtirish imkoniga ega bo'ldi. Bundan tashqari o'zbek xaridori navbatni yaqinlashtirish uchun to'laydigan poradan ham voz kechilgani kuzatilmoqda.
Sadriddin Ashurada O'zbekistonning ichki avtomobil bozori deyarli kasodga uchrab turgan bir paytda bu mamlakatda paxtadan qilinadigan ip kalava tanqislashdi. O'zbekistonda paxtadan ishlab chiqarilgan iplar kamayib, narxlar osmonga chiqdi. Aytilishicha, hamma ip Xitoyga eksport qilinyapti ekan. Bu ketishda ichki bozordagi tadbirkorlar bankrot bo'ladi deb murojaat qildi. O'zi shu muammo ortidan bankrotlikka yaqinlashib qolganini aytgan xususiy tadbirkor katta bir tashvish bilan. Bu muammoni e'tirof etgan ip kalava ishlab chiqaruvchilar mahsulotini naqd valyutaga xorijga sotmasa o'zlari ham bankrotlikka mahkum ekanini bildirdilar. Zamira Shukur o'rgandi vaziyatni.
Bundan chamasi 2 oy oldin trikotaj mahsulotlariga ishlatiladigan to'quv iplari ko'p edi. Hozirda uni Xitoyga eksport qilishyapti ekan. Bilishimizcha, ichki bozorda bu iplarga talab katta edi. Endilikda ip taqchilligi sabab ko'p ishxonalar faoliyatini to'xtatyapti. Ip tanqisligi ortidan mahalliy ip sotadigan ipfurushlar ham narxni oshirib yubordi. O'zbekiston ichida turib, biz paxtadan chiqadigan kalava ipni dollarga sotib olamiz. Yaqinlargacha biz ipni 1 dollar 90 sentdan olayotgan edik. Albatta, mahalliy qora bozor narxida. O'zbek so'mida bu 8400 edi. Hozir bu narx 2 dollar 50 sentga ko'tarildi. Bu 11 ming so'm degani. Buning ustiga kundan-kunga dollarning narxi oshyapti. Biz umuman ziyondamiz. Mahsulot narxini ko'tarsangiz, uni bozorda sota olmaysiz. Bu degani trikotajchilar o'z ziyoniga ishlayapti. Ahvolni soliqchilarga tushuntirsak, tushunishni umuman istamaydi. Foydaga ishlaysanmi, ishlamaysanmi, soliqni to'la deyapti. Asosan xotin-qizlarni ish bilan ta'minlab turgan shu kichik korxonalar edi. Bular ham endi birin-ketin bankrot bo'lyapti. Ipning hammasini Xitoyga sotmasdan ichki bozorga ham berishsin. Boshqaruvdagi faollar shunga e'tibor bersa bo'lardi. Axir tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash davlat qiladigan asosiy ishlardan emasmi?
Deb yozdi Ozodlikka o'z shaxsi ochiqlanmasligini istagan tadbirkorlardan biri. Ushbu murojaatda tilga olingan muammoni o'rganish jarayonida Ozodlik muxbiri O'zbekistondagi kalava ip ishlab chiqaradigan qator fabrikalar bilan bog'landi. Ularning aksari kalava ipning ayrim turlari yo'qligi, borlarining esa faqat xorij valyutasiga naqd pulga sotilishini bildirdi. O'zbekistondagi to'qimachilik sohasidagi yirik korxonalardan biri vakili ichki bozordagi mijozlar talabini qondirish bilan bog'liq muammo borligini e'tirof etdi.
Ichki bozorda kalava ipga talabning kattaligi rost. Muammo shundaki, biz ichki bozorga mahsulot chiqarish bilan bir paytda eksport bo'yicha olgan majburiyatlarimizni ham undalashimiz kerak. Hozirgi sharoitda biz na unisini, na bunisini eplay olmayapmiz. Sababi bizga ip kalava chiqarish uchun kerak bo'lgan paxta qolmagan. Hammasi chetga sotilgan. O'zimizga kerakli sifatli paxtani topa olmay ovoramiz hozir.
Dedi O'zbekistondagi yirik to'qimachilik shirkatlaridan biri vakili. Ozodlik suhbatlashgan soha mutaxassislaridan biri ta'kidlashicha, O'zbekistondagi barcha tekstil korxonalari o'zbek paxtasini Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligiga qarashli 4 ta tashqi iqtisodiy kompaniya orqali xorij valyutasida sotib oladi. Bu paxtani olar ekan korxona mahsulot narxining 15%ini oldindan to'lab, qolgan qarzini 4 oy ichida qoplashi kerak bo'ladi. Ammo to'qimachilik korxonalarining ko'pchiligi qarzga botgan va bu qarzini uza olmayotgani bois katta miqdorda ip kalava ishlab chiqarishga imkon beradigan darajada
paxta sotib olishga ular qurbi yetmay qolgan. Qarzini uzib, ishlab chiqarishni davom ettirish uchun esa ular mahsulotini xorij valyutasida xorijga sotishga majbur. Shuning uchun mahsulotning 80-90% eksport asosan Xitoy va Rossiyaga, qolgani esa ichki bozorda ham dollarda to'laydigan xaridorga sotiladi. Deb izohladi ayni kunlarda O'zbekiston to'qimachilik sanoatida yuzaga kelgan og'ir vaziyatni bu mutaxassis.
Agar O'zbekistondagi trikotaj shirkatlari ip kalavamizni eksport narxida naqd valyutada sotib olsa, ularga jon deb sotamiz. Chunki hisobimizga dollar tushishi bilan biz uni paxtaga to'laymiz. Lekin bundaylar chiqmadi bizga hozirgacha. Eksport qilmasak, biz ham ishlay olmay qolamiz. Paxtani valyutada olganimizdan keyin mahsulotimizni ham valyutaga sotmasak, biz ham sinamiz.
Deydi O'zbekistondagi yirik to'qimachilik shirkatlaridan biri vakili. O'zbek yengil sanoat davlat aksionerlik shirkati rasmiysi Ozodlikka bergan izohiga ko'ra, mamlakat to'qimachilik korxonalari o'zlari ishlab chiqarayotgan ip kalavani ham valyuta, ham so'mda sotish haqqiga ega. Narxni esa har bir korxonaning o'zi mahsulot tannarxidan kelib chiqqan holda belgilaydi, deydi O'zbekistondagi 300 dan oshiq to'qimachilik korxonasini birlashtiruvchi O'zbek yengil sanoat vakili. O'zbekistonda kichik tadbirkorlarni bankrot qilish darajasida ip kalava taqchilligi yo'q deb ta'kidlagan bu rasmiy, ip topa olmayotgan korxonalar bizga murojaat qilsin, muammosini biz hal qilamiz, deya va'da berdi.
Bizga murojaat qilib, qaysi turdagi ip kalava topa olmayotganini aytishsa, biz ularni shu turdagi ip chiqaruvchi korxonalarga biriktirib qo'yamiz. Bo'ldi,
dedi O'zbek yengil sanoat davlat aksionerlik shirkati rasmiysi.
O'zbekistonning ip kalava bozoridagi yuzaga kelgan vaziyat bilan Zamira Shukur tanishtirdi. Endi gap imom ishi to'g'risida. Bir necha oydan beri hibsda qolayotgan qorasuvlik Rashod Qori Kamolovning advokatlari ekspertiza xulosalaridan norozilik bildirdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Qo'sh viloyatining Qorasuv shahridan bo'lgan Dilyor Jumaboyev Hizbut Tahrir ekstremistik tashkiloti a'zoligida va qo'lga olish davrida qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib, o'tgan oyda sud hukmi bilan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari o'tgan yilning sentyabrida qo'lga olingan Dilyor Jumaboyevning uyidan shubhali adabiyotlar topilganini ma'lum qilgan. Biroq Dilyor Jumaboyevning turmush o'rtog'i Nargiza Jumaboyeva uyda taqiqlangan adabiyotlar bo'lmaganini aytdi.
Tiy solingan hech narsa ham chiqmagan uydan. Asl kompyuterda prosesni, fleshka, berigi adaptorlar hamma yo'qoldi. Eshiklarni sindirishib, darvozalarni buzishib kirib urush,
deydi Nargiza Jumaboyeva. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot kotibi Rahat Sulaymanov esa diniy ekstremistlikda gumonlanganlarni qo'lga olish jarayonida kuch qo'llash, tuhmat qilish kabi ko'rinishlarga yo'l berilmasligini aytdi. Bunday hollarda barchasi videoga olinadi. O'shanda qanday harakat qilingani ko'rinib turadi. Barchasi guvoh ishtirokida bo'ladi, deydi Rahat Sulaymanov. Qirg'izistonda ekstremistlik deb topilgan materiallarning teologik ekspertizasini din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi o'tkazadi. Qirg'izistonlik ayrim huquq himoyachilari va advokatlar, jumladan qorasuvlik imom Rashod Kamolov va dindor Dilyor Jumaboyev advokatlariga ko'ra, Qirg'iziston din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi teologik ekspertiza o'tkazish huquqiga ega emas. Advokatlarning aytishicha, buni Qirg'iziston Adliya vazirligi ham tasdiqlagan.
Hozirgi kunda o'tkazilayotgan teologik ekspertizalar bu noqonuniy, aniq dalil isbotimiz ham bor. Davlat din ishlari komissiyasi sud ekspert organizatsiya emas. Ularda na sharoit tuzilgan ekspertiza bergani, na ularda yetisharlik mutaxassislar bor, na metodika bor. O'shuning uchun ular bergan ekspertizasi biz aytayotgan qonunda ham talablariga bermaydi. Biz ko'rdik, bu ekspertizalarda hech qanaqangi asos, dalil nima uchun o'sha o'yga kelganini dalil deydigan isbotlari ham ko'rsatilmaydiganlar juni olib berilyapti,
deydi Dilyor Jumaboyev hamda Rashod Kamolov advokati Husanboy Soliyev. Advokatlar din komissiyasining noto'g'ri ekspertizasi oqibatida 100 ga yaqin odam nohaq qamalganini iddao qilmoqda. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi vakillari esa bu ayblovlarni inkor etib keladi. Komissiya eksperti Shukur Shermatovga ko'ra, teologik ekspertiza o'tkazish huquqlari bo'yicha maxsus qoida bor.
Mo'yzamda ko'rsatilgan, biroq bizning prezidentning jarlig'i menen bizda jobo chiqqan.
Bu qonunda ko'rsatilmagan, biroq prezident buyrug'i bilan maxsus qoida chiqarilgan. O'shanda diniy ekspertizalarni din komissiyasi o'tkazishga huquqli deb ko'rsatilgan. Bu yerda dinshunos mutaxassislar bor. Ularning barchasi tanlovdan o'tib kelgan. Bundan tashqari, o'zimizda attestatsiya ham bo'lib turadi, deydi Shukur Shermatov. Diniy ekstremizmda ayblangan fuqarolarning advokatlari Qirg'izistonda taqiqlangan materiallar va adabiyotlarning maxsus rasmiy ro'yxati yo'qligi masalasini ham kun tartibiga qo'yib kelishadi. Ichki ishlar vazirligi 10-chi bosh boshqarmasi esa ayni paytda mazkur ro'yxat tayyorlanayotganini ma'lum qilmoqda. Advokatlarga ko'ra, so'nggi 2-3 yil orasida din komissiyasi tomonidan noto'g'ri ekspertiza xulosasi berilgani oqibatida 100 ga yaqin odam 2 yildan 16 yilgacha qamalib ketgan. Jumladan, o'tgan oyda Dilyor Jumaboyevga 6 yilga hukm o'qilgan. Fevral oyi boshlarida qo'lga olingan Qorasuvlik taniqli imom Rashod Kamolovga nisbatan mahkama shu yilning 23 iyul kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Kunning yangiliklar bilan qisqa satrlarda tanishing. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 9 iyul kuni Venada Qo'shma Shtatlar va boshqa qudratli davlatlar Eron bilan yadroviy bitimni imzolashga shoshmayotganini bildirdi. Ayni damda Eron, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya, Rossiya va AQSh vakillari Vena shahrida sanksiyalarni yumshatish evaziga Tehron yadroviy dasturini cheklashga qaratilgan bitim yuzasidan so'zlashuvlar olib bormoqda. Gretsiya 9 iyul kuni nihoyatda Yevropa yetakchilari uzoq vaqtdan beri talab qilib kelayotgan soliq va pensiya sohasidagi islohotlar loyihasini taklif qildi. Tailand hukumati tarafidan 100 ga yaqin etnik uyg'urning Xitoyga deportatsiya qilinishi xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining keskin tanqidiga, Turkiyada esa ommaviy namoyishlarga sabab bo'ldi. Islomiy davlatga bayat bergan Pokistondagi Taliban guruhining sobiq matbuot kotibi Mavlaviy Shahidaqulloh Shahid Afg'oniston sharqida havo hujumida o'ldirildi. Al-Qoidaning Yamandagi qanotiga yangi rahbar etib tayinlangan Qosim al-Raymi o'zining 9 iyul kuni e'lon qilingan ilk nutqida AQShga qarshi hujumlar uyushtirish chaqirig'i bilan chiqdi. Davom etamiz Afg'oniston yangiliklari. Rasmiy Kobul shimoliy qo'shnilaridan Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga zamonaviy harbiy texnika yetkazib berishni so'radi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kchan.
Afg'oniston ichki ishlar vaziri general Nurulhaq Ulumiy kuni kecha mamlakatning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Faryob, Balx va Sarpulga safar qilib, mazkur hududlar xavfsizlik vaziyatini yaqindan tekshirgan edi. Ulumiy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida mahalliy rasmiylar bilan uchrashganida, Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini davlat muxoliflari faoliyatlarining oldini olish uchun zamonaviy qurol aslahaga jiddiy ehtiyoji borligini ma'lum qildi. Afg'on rasmiysi mamlakatning shimoliy qo'shnilaridan Afg'on xavfsizlik kuchlarini zamonaviy harbiy texnika bilan ta'minlashini so'radi.
Hamid zorib as xoki ma alay shoma kochaktarin tajovuz surat, ammo shoma ma ko'mak qiling.
Afg'oniston xavfsizlik kuchlari chet ellik harbiylar himoyatiga ehtiyoj emas, balki chet el himoyatiga muhtoj. Bizni terrorchilikni nobud etish uchun zamonaviy qurol aslahalarga bo'lgan ehtiyojimiz katta. Shimoliy qo'shnilarimiz bu xususda bizni himoya etishlari kerak, dedi general Ulumiy. Afg'oniston ichki ishlar vaziri mamlakat bo'ylab joriy yilni terrorchi guruhlar nobud etiladigan yil bo'lishini uqtirib, bundan buyon jangarilarga havo hujumlari orqali qaqshatqich zarbalar beriladi degan iddaoni ham tilga oldi. Bir qator afg'on kuzatuvchilar ham Markaziy Osiyo mamlakatlari qolaversa, mintaqa davlatlarini Afg'onistondan xavf soladigan terror tahdidlarini jilovlash uchun mamlakat xavfsizlik kuchlarini qurol aslahalar va o'q-dori bilan ta'minlab turishlari zarurligini aytadilar. Afg'onistonlik harbiy mutaxassis Asadullo Valvoliji mamlakat harbiy kuchlarini zamonaviy harbiy texnikaga ehtiyoji borligini ta'kidlagan holda, mintaqaning ayrim davlatlari, jumladan Rossiya, Xitoy, Hindiston va Eronni Afg'onistonga harbiy yordamlar yetkazib berishlikka tayyor ekanini ham aytdi. Unga qaraganda Afg'oniston hozirgi kunda mintaqa mamlakatlari uchun terrorchilar barobarida sifar yo qalqon rolini o'ynamoqda.
Afg'oniston har narsaga ehtiyoji bor, pulga ehtiyoji bor, aslaha va soyit hamma nima narsalarga ehtiyoji bor. Rossiya, Chin, Hindiston, Eron, butun mamlakat zo'r tartib turgandilarki, qanday Afg'onistonga qabat etsalarki, turistik kuchlar osiyodaga qilmasalar, amal qilmasalar, kirmasalar har narsaga Afg'oniston xohlasin ulab beradilar. Demakki bu Afg'oniston bir sipar nimasiga ularni chegaralaridan difo qiladi.
Keyingi oylar jarayonida Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligi yomonlashgan sari Markaziy Osiyo hamda Shanghay tashkilotiga a'zo davlatlar janub orqali Shanghay davlatlari xavfsizligi tahdid etilishidan xavotirdalar. Shanghay rahbarlarini panjshanba kuni Afg'oniston rahbari Ashraf ishtirokida o'tkazilgan tashkilotning Rossiya yig'inida Afg'oniston vaziyatini muhokama etganliklari aytiladi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da ise manzillarımız uşa uşa, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Shvetsariyaning Jeneva shahrida Gulnora Karimovaga tegishli uyini 2013-yilning dekabrida ishg'ol qilgan 53 yashar siyosiy faol Safar Bekjon 10-iyul kuni mahalliy jandarmeriyaga so'roqqa chaqirildi. Safar Bekjonning so'roqdan chiqqanidan so'ng ozodlikka aytishicha, u Gulnora Karimovaga tegishli uy joylashgan rayon jandarmeriyasiga Jeneva kantoni prokurori talabiga binoan chaqirtirilgan. Safar Bekjon bilan o'tkazganimiz savol-javobni tinglang.
Ismi noma'lum bo'lgan Gulnora Karimovaning tarafdori bo'lgan emish bu kishi. Biz ishimizda shikoyat qilgan ekan. Shu uyga kirgan, oynamni sindirgan deganmi, qanaqadir narsani ichgan, yegan deganmi, ichkarida shuni qoplab bersin degan.
O'sha arizasida mening uyimga kirib, oynalarini sindirgan deb yozibdimi, arizasini ko'rsatdimi tergovchi sizga?
Yo'q, ko'rsata olmayapti, chunki deydi buni sizga prokuror ko'rsatsin deydi. Bosh prokuror deydi, uni oldiga ham hali chaqirtirishingiz mumkin deydi, endi qachon bo'ladi u noma'lum. Ammo ismini sirli tutishga haqqida emish u, chunki o'sha jinoyatdir, ya'ni jinoyat deb qarayapti ular. O'sha odam jinoyat bo'lganligini ko'rib qolgan emish o'sha yerda. O'sha Gulnoraning villasiga kimdir kirib ketganini ko'rgan emish, u buni aniqlab berishdi. Prokuraturadan so'ragan emish. Prokuratura men o'zim kirganligimni bayonot qilib yozib berganligim uchun, arz yozib berganligim uchun, ha demak shu odam kirgan ekan, mana chaqirib gaplashamiz deb meni gaplashyapti ekan hozir. Masala shu.
Demak, tergovchi sizni arizani mazmuni bilan o'zini so'zlari bilan tanishtirdi.
Ha, arizani o'zini ko'rsatmadi.
O'zini ko'rsatmadi. Tergovchi bilan savol-javobingiz nima bilan tugadi?
Savol javobi men aytibmanki, o'sha shaxsni jonli ko'rmaguncha hech qanaqa men bironta nimani qabul qilmayman dedi. Kirdim deb ham aytmaymanmi? Chunki kirdim deb aytishim o'zi u odamni qachon ko'rding deb so'rashimga majburman. U odam ko'rsatasizlar menga. Yo'q, unda emas, o'zingiz ariza yozgansiz degani uchun, chunki men o'zim ham shikoyat qilganmanki, ichkaridan o'zbek milliy asarlari topilganligi munosabati bilan u yerda tekshirish.
Yo'q, u alohida
hisobga olish.
U alohida mavzu. Keling, bunisini yakunlab qo'yaylik. Demak, siz o'sha shaxsi noma'lum, lekin Gulnora Karimovani tarafdoriman deb imzo chekkan, arizasiga imzo chekkan shaxs bo'yicha savollarga, tergovchining savollariga siz javob berishdan bosh tortdingiz.
Ma'lum savollarga javob berdim. Maqsadimmi siyosiy ekanligini, siyosiy maqsadda kirganligini, ichkarida asarlari qutqarib qolish va o'zbek xalqiga qaytarish uchun harakat qilayotganligimni aytdim va shu narsalarni gapirdim, ya'ni u nima gapirdim, shuni yozib oldi. Men o'sha buni tergovni boshida turadigan, o'sha tekshirib chiqadigan buni bosh prokurorga savollar jo'natdim. Dedim, ya'ni bu noma'lum inkognito bo'lgan odam ichkaridagi badiiy asarlari kim olib ketganini biladi.
Bu masalani men aytayotgan ikkinchi jihat edi. Siz o'zingiz ham murojaat qilgansiz prokuraturaga, o'sha Gulnora Karimovaniki deganingiz uydagi asarlar bo'yicha. Shu masalada tergovchiga savollarim bor deganingiz kechagi suhbatimizda. O'sha savollarni bera oldingizmi?
Ha, bera oldim. Yozib oldi. Uni o'sha bundan javobgar bo'lgan o'sha nima prokuraturaga, nima tashkilotlarga jo'natadi. O'z himoyasiga Gulnora Karimova bilan shartnoma tuzib uyga kirib olgan o'sha protektor tashkiloti bunga javobgar, chunki u qolgan va boshqa tashkilotlar agar buni bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, o'shalar javob berishga majbur ekanligini aytdi menga. Buni sizga dedi, yozma ravishda bo'lmasa prokuror chaqirganda aytadi taqdirini, bu nima bo'lganini dedi.
Shu bilan tergovchi bilan bugungi savol-javobingiz tugadi. Siz tashqariga chiqdingiz.
Yendi yana uçraşasınız teriyosu buran?
Teriyosu hazır. Benim bilen birge kirgenliği için Kurban Ereyim Kemal kızını çakırken işgeriken. O bunu bilen sıfatlaşırdı. Numa boğgen, numa boğgen, kandayı numa boğgen. Bunlar da ince soruydu. Uşanı bilen gerekli toplugen peytti. Yine çakıramız. Yani çakırsa prokurör bilen yüzme yüz konuşalım. Baş prokurör bilen.
Lekin o kaçan bolisi namalım.
Yok o kaçan bolisi namalım. Bu namalım bugün şahsım 2014 yıl yanvarda şikayet kıyken eken.
2014 yıl yanvarda şikayet bu için yendi sizi çakırış yaptı.
Ha yendi çakır yaptı.
Tergevci sizge o'sha arizachi haqida aynan nima dedi? Qanaqa so'zlar bilan aytdi? Va u kishini arizachi haqidagi gapida Gulnora Karimova degan ism familiya ishlatildimi, ishlatilmadimi?
Ishlatildi. Uni nomidan deyapti. Gulnora Karimova nomidan u vakolat bergan odam deyapti.
A siz tergovchidan so'radingizmi? Aytyapsiz 2014 yil yanvarda yozilgan ariza ekan deb. Nima uchun shunchadan beri so'ramas, chaqirmasdan endi chaqirdinglar deb so'radingizmi?
Men shuni qiziqyapman-da, uni dedi, bosh prokuror bilan yuzma-yuz gaplashgan paytingizda so'raysiz, u javob bera oladi dedi. Men vakolatli odamman faqatgina dedi. Men tergovchiman deyapti-da. Hali u bosh prokuror bilan necha yilda uchrashaman, u ham noma'lum.
A bu Shvetsariyani prokuraturasi shunaqa imillagan prokuraturami?
Yo'q, u nima emas, qonunlar shunaqa, chunki bu faqatgina bir jinoiy, oddiygina ko'cha jinoiy ish emas. Chunki juda ko'p savollarga javob berish kerak bular ham keyinchalik. Men bu o'rtaga qo'yib qo'ydim kontrabandani. Shvetsariyaga qanday olib kirgan barcharlarni? Qaysi yo'l bilan olib kirgan? Qonuniymi bu narsa? Shvetsariya bezarvozami sizning davlatingiz? Men shuni topmagungacha sizlar qachon nimaga shuni bilmadinglar? Bu narsalarga javob berish kerak bu mahkamalarda. Buni tekshiruvchi odam bordi bu davlatda ham.
Safar Bekjon ozodlik savollariga 10 iyul kuni Shvetsariyada Jeneva shahrida jandarmeriyaga so'roq berib chiqqandan keyin javob berdi. Shvetsariyada istiqomat qilayotgan siyosiy faol Safar Bekjon 13-yilning 24-dekabrida O'zbekiston Respublikasi prezidenti ning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Jeneva kantonidagi bir necha million dollar ekani ishoniladigan uyiga noqonuniy kirib olgan edi. O'zbekistonlik faol o'zining bu amalini qonunga zid bo'lmagan siyosiy aksiya deb atagan. Xalqaro yozuvchilar parlamenti a'zosi Safar Bekjon 96-yildan buyon Shvetsariyaning Lozan shahrida siyosiy qochqin sifatida yashab keladi. O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi markaziy kengashi a'zosi bo'lgan Bekjon 93-96 yillarda O'zbekistonda qamoq jazosini o'tagan. U O'zbekiston qamoqida ko'rgan kechirganlari haqida Narigi dunyo darchasi oldida nomli kitob muallifidir. Janob Bekjon Gulnora Karimovaning uyiga ishg'ol qilingandan so'ng o'zini tahdid ostida his etayotganini ham aytib keladi. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Farg'onadan Abdusalom aka Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar.
Saytimizga kirgandirsiz kechadan beri.
Ha, kirib turibman.
Fermerlarga oid yana bir yangilik. Bug'doy tortib olingan 27 fermer arz qilib Oqsaroyga bordi deb o'qigandirsiz.
Ha, o'qidim.
Endi shartnomada ko'rsatilgandan ni topshirgandan keyin fermer ortib qolganini o'ziga qolish kerak. Endi bu har doim hamma biladigan gap. Shuni ham yana tortib olib ketishibdi-da. O'tgan haftada agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Andijonda izboskanda bir 30 kirmagan fermer yigit o'zini qishloq xo'jalik bo'limini hojatxonasida yoq osib qo'ygan edi. Xabaringiz bormi fermerda hayotidan nima bo'lyapti o'zi?
Albatta xabarim bor. Mana shu kunlarda ayniqsa xuddi shunday shu tariqadagi murojaatlar bilan bizga ham ko'pchilik fermerlar kelyapti, ularni yaqinlari kelyapti. Ko'pchiligi shu g'alla planini o'sha majburiyatda shartnomada ko'rsatilgan darajada bajarilmaganidan shikoyat qilsa, ba'zilari bajarilgandan ortig'ini o'sha qaytib o'zlariga qoldirmayotganligi to'g'risida shikoyat qilishyapti. Endi har xil shikoyatlar bor. Osha bajarmayotganlarni hokimiyatga chaqirib yoki prokuraturaga chaqirib, ularga endi anchagina shu qonun yo'li bilan, boshqa yo'llar bilan zug'um o'tkazayotganliklari to'g'risida ham juda ko'p xabarlar bor. Ular bilan gaplashyapmiz, aniqlik kiritayapmiz, biz ham qo'limizdan kelgan yordamni beryapmiz. Lekin shu xususda men o'zim fermerlarga ham ba'zi bir narsalarni gaplashganda shu ochiqlanyapti, ularga ham tushuntirib nima qilyapmiz. Masalan, fermerlarni o'zida ham budjetda alohida bir o'zlari ham sababchi bo'lgan ko'p bir nuqsonlar bor. Ya'ni fermerlar O'zbekistonda fermerlarning deyarli barchasi shu katta-katta gektar yerlarda paxta ekish uchun, g'alla yetishtirish uchun olinayotgan yerlarda fermer xo'jaligi hisobidan shunaqa dehqonchilik qilamiz deb olinayotgan yerlarda yer olishda eng hali katta-katta mansabdor qanishlari, qarindosh urug'lari qo'yinchiki endi hali pulini o'rtaga solib katta-katta maydonlarda fermer xo'jaligi uchun olishib olishadi. O'sha issig'ida endi hokimiyat bilan fermer o'rtasida shartnoma tuziladi. Qanaqa ekin ekiladi, u ekindan qancha hosil olish kerak, qanchasini davlatga topshiradi, qanchasi o'ziga qoladi, mana shu shartnomada aniq tiniq qilib ko'rsatib qo'yiladi. Endi o'sha shartnomada mabodo bajarmasa ham yoki force major bo'lganda qanday tadbirlar qo'llaniladi, shular ham batafsil ko'rsatib qo'yilgan, aytib o'tilgan, yozib qo'yilgan, lekin bularga na birorta fermer, na boshqasi qaramaydi ham, amalan qilmaydi. O'sha shartnomada
yo'q, masalan, qarasa, amal qiladigan bo'lsa, qo'lidan bir narsa keladimi? Mana shartnomada mana yozib qo'yilgan force major, boshimga og'ir ish tushdi yoki sel yuvib ketdi, o't ketdi, balo bo'ldi, battar bo'ldi deb, masalan, qo'lidan keladimi o'zini himoya qila olish? Chunki hokim zug'um qiladi, prokuror yonida turadi, milisa boshlig'i yonida turadi. Baribir u fermer, baribir oxir oqibat yana fermer aybdor bo'lib qolyapti shekilli-da endi men nazarimda.
Yo'q, yo'q, agar qonuniy tomondan ish qiladigan bo'lsa, fermerni hech narsa qila olmaydi. Birinchi o'rinda sug'urta qilish kerak o'sha ekin maydonlarini, o'sha ekinzorlarini. Sug'urta o'zi ko'ngilli sug'urta qilsa, sug'urta kompaniyalari juda ko'p jon deb sug'urta qilishadi, lekin bular aytganingizdan sug'urta qilmaydi. Chunki pul sarf qilgan, o'rtada bir kattaroq lavozimdagi qarindosh urug'i yo bir tanishini ishga solib 100 gektar yer olgan fermer birinchi o'rinda o'sha qilgan sarfini, hali qonundan tashqari qilgan sarfini qaytarish maqsadida 100 gektarga g'alla ekish ko'rsatilgan bo'lsa, 70 gektarga ekib 30 gektariga tez daromad oladigan, ko'p pul tushadigan bir mahsulotlarni ekadi, dehqonchilik yoki poliz yoki sholi ekadi. Shundan mo'maygina daromadni hosil yilini yarmida cho'ntakka urib oladi.
Yo'q, u o'g'irlik ekilganda endi,
a?
O'g'irlikcha ekilganmi u? O'sha 100 gektarni 30iga tez pishadigan narsani ekib olish o'g'illikchami endi u?
O'g'illikcha, mana shu 100 gektar shartnomada g'alla ko'rsatilgan bo'lsa, o'g'illikcha 30 gektariga poliz yoki sholi ekadi. Tezgina pul bo'ladi, cho'ntakka kiradi. U naryog'i bilan keyin ishi bo'lmaydi. Agar uni sug'urta qilaman deydigan bo'lsa, sug'urta kompaniyasi kelib, bug'doy ekilgan joy 100 gektarda emas, 70 gektardaligini u aktga kirgizib qo'yadi. Bundan u qo'rqadi. Undan tashqari ko'pchilik keladi, mana erta bahorda yo bahorda o'rtalarida prokuratura kelib, yerimda hali sholi ekandim, buzib tashladi deydi. O'rgangani boramiz, prokuratura haq bo'lib chiqadi, chunki shartnomada hech qanaqa sholi ko'rsatilgan yo'q. Bug'da ekish o'rniga sholi ekilgan.
Abdusalom aka, men sizni tushunyapman. Keling, fermerni ham tushunishga harakat qilaylik. Endi agar fermer o'sha 100 ni 30 ga o'sha serdaromad bir narsani ekmasa, shartnomada ko'rsatilganini gina ekadigan bo'lsa, o'ziga hech narsa qolmasa kerakda ta'sir.
Yo'q, agar o'sha 30 gektarga ham g'alla ekiladigan bo'lsa, o'sha g'allasini sug'urtalab, keyin o'sha shartnomaga muvofiq kurashadigan bo'lsa, o'shandan orttirgan, o'sha shartnomada ko'rsatilgandan orttirilgan hosilni o'zi realizatsiya qilish huquqiga ega, o'ziga olib qolish huquqiga ega, baribir daromad oladi. Endi mana mana shu joyda bir og'iz to'xtab turaylik. Paxta ekish uchun mo'ljallangan fermer xo'jaligining yerlari ham xuddi mana shu g'allakorlarga o'xshagan 100 gektarni o'rniga 60 gektarga paxta ekib 40 gektariga qovun torus yoki sholini ekib pulini cho'ntagiga urib olgan fermer paxta ochilgan paytda juda yaxshi biladiki ochilgan joyida qolib ketmaydi. Chunki hokimni ishdan olib tashlash mumkin, prezident yoki bo'lmasa viloyat hokimi bor bilganingni qil deb hokimiyatni yelkasiga tashlab qo'ydi. Mana majburiy mehnatni keltirib chiqarayotgan sabablarni eng asosiysi fermer hokimiyat bilan shartnoma tuzganda fermer xo'jaligini tashkil qilayotganda 1000 gektar yer olib mana shu yerda paxta yetishtiraman, shuni davlatga manonchi topshiraman deb majburiyatni oladi. U yerda biror joyda ko'rsatilgan yo'q. Paxtani hokimiyat mas'uliyati terib topshirib berishdi. Shuni fermerni o'zining mas'uliyati, mas'uliyatini hokimiyatni yelkasiga yuklab qo'ygandan keyin hokimiyat majbur, undan keyin majburiy mehnatga byudjet korxonalari, ishchilari, maktab o'quvchilari, yobomasam o'qituvchilari, ana undan keyin studenti talabalarni haydashga majbur bo'ladi, chunki paxta ochilib, dalada hosil chirib qolib ketyapti. Mana majburiy chiqish sabablarining eng asosiysi mana shu fermer bilan hokimiyat o'rtasidagi majburiyatni shu shartnomani birov shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni nazorat qilish juda sustligi, umuman shu nazoratni yo'qligidan bizning mamlakatda majburiy mehnat kelib chiqyapti.
Endi Abdusalom aka, qarangda, juda yaxshi tahlil qilib berdingiz. Men nafaqat tushundim, balki qabul ham qilaman sizni tahlilingizni. Lekin bu yana yillar davom etib ketaveradigan protsessda, demak, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini tashkil qilishni ildizi chatoqqa o'xshaydi. Ketmon teskari soplanganga o'xshaydi taqsir.
Xuddi mana shunda, bor muammo mana shunda. Tuzilayotgan shartnomalarni uni bajarilish ustidan nazoratni yo'qligidan. Shu qonunni bajarilishini nazorat qiluvchi tashkilotlarni faoliyati sustligidan mana hamma nuqsonlar shu yerdan kelib chiqadi.
Ayo, menimcha bunda emas. Menimcha bunda emas. Uni ichsam, masalan, prokuror dalada, melisa dalada, nazorat kechayu kunduz kishu yoz nazorat davom etyapti. Nazoratni kamligida emas, oddiy haqiqatlarga zid qilinayotganida har bir banda, ojiz banda boyishni istaydi va ham davlatga foyda bo'ladigan, ham fermerga foyda bo'ladigan bir boshqacha ishlab chiqarishni tashkil qilishni boshqacha dunyo shu paytgacha rivojlangan davlatlar o'z tajribasida sinab ko'rgan usullarga o'tish kerak emasmi taqsir?
Albatta, endi o'sha yuqori texnologiya rivojlangan texnologiyalarga o'tish
yerni xususiylashtirish kerak emasmi?
Allaqachon payt keldi, xususiylashtirish kerak, endi yerni o'sha egalariga berish kerak. Egalariga bergandan keyin o'sha tuzilgan shartnoma asosida, o'sha berilganda ham shartnoma tuziladi. Shu shartnoma asosida har ikkala tomonning majburiyatini bajarilishini qattiq nazorat qilish kerak. O'rtada o'sha nazorat qiluvchilarda korrupsiyani ham hali ildizimdan qo'yib yuborish kerak birinchi o'rinda.
Menimcha oddiy bir fermerni yuragi ot tikallasiday katta bo'lmasa kerak. O'sha qo'liga berib qo'yilgan 100 gektarni 30ini, 40ini o'g'irlikcha bir narsalar ekar ekan, demak, uni ustida turadigan nazoratchilarni ham ulushi bor. Undan reja talab qiladigan hokimiyat vakillarini ham ulushi bor. Bo'lmasa, oddiy bir dehqon fermer o'zicha 30% yerni, 40% yerni o'zicha o'g'irlikcha ishlata olmaydi.
Albatta, xuddi shu ana shu ikkalasi o'rtasida hokimiyat bilan fermer, dehqon o'rtasida tuzilgan shartnomani bajarilishini nazorat, agar nazorati to'g'ri tashkil qilinadigan bo'lsa, o'sha ko'z yumadigan tepasida turganlarni ham qo'ldan bir narsa kelmay qoladi. Faqat qonun bajariladi, ikkalasi ham kuymaydi, kabob ham kuymaydi. Aytilgan ish joyida bo'ladi. Lekin endi masalani boshqa tomonlari ham bor bu yerda. Endi fermerlarga ham oson tutib bo'lmaydi. Bularda o'sha yoqilg'i bilan ta'minoti, texnika bilan ta'minoti, MTP degan nimalar bor. Endi bularni hammasini kompleks yo'lga qo'yish kerak. Xullas o'sha siz aytgandek rivojlangan mamlakatlardagi agrar sektorda faoliyatini yuritishdi. O'sha rivojlangan mamlakatlardagi darajaga ko'tarish kerak. Bir mustaqilligimizni boshida esingizda bo'lsa, o'sha Izroilda, boshqa joylardagi o'sha qishloq xo'jaligini yuritish, dehqonchilikda o'sha nimalarni, sir-asrorlarini o'rganish bir tashabbusi yoyilgan edi. Afsuski, keyin bular hammasi yana o'lda-jo'lda qolib ketdi.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Endi yana bir mavzu, men studiyaga qog'ozimni olib kirmabman, qolib ketibdi, hozirgina o'qidim. Xullas, Ilgizar Sobirov, u kishi Oliy Majlis edi-ku. Hozir Xorazmda adliya boshqarmasini boshlig'i ekan. Shu kishidan O'zbekistondagi gazetalar kishini aytganlarini yozishibdi. Endi mana bozorlarda, umuman shaharlarda buzilayotgan ko'chmas mulklar bor-ku, ishbilarmonlarning mulklari, tadbirkorlarning mulklari. O'shalar buzilsa, avgust oyida qonunlarga o'zgartirish kiritilar ekan, tovonini bozor narxida to'lash normasi kiritiladi, debdi. Sizga bu mavzu ham juda yaqin. Shu paytgacha qaysi narxda to'lab kelgan? Mana masalan, Farg'ona markazidagi bozorni atrofidagi bozordagi binolar buzildi, boshqa shaharlarda buzilyapti. Siz o'sha do'koni buzilganlar rozi degan edingiz shunday suhbatlarimizdan birida. Shu paytgacha qaysi narxda to'lab kelingan unda?
Endi mana butun O'zbekiston bo'yicha shu baholash idoralari ochilgan bu xususiy tashkilotlar davlatdan tasarrufidan tashqaridagi juda ko'p mana shaharlarda ko'z tushadi baholash deb qolgan. Dastlabki paytda mana shu buzlar boshlanganda o'sha odamlar borib uy joyini, o'sha ko'chmas mulkini o'sha idoralarda baholashar edi, lekin mana Farg'ona shahrini rekonstruksiya qilish boshlangandan keyin buni ham monopoliyaga aylantirib qo'yishdi. O'sha maxsus o'sha hokimiyat ko'rsatgan o'sha baholash idorasigina joylarda baholab berib, mana shundan keyin o'sha tovon pulidagi tafovutlar, noroziliklar shundan kelib chiqishni boshladi. Aslida o'zi o'sha xususiy baholash idoralari bor, shular belgilab berayotgan edi. O'sha ehtimol O'zbekistonda boshqa hududlarida ham xuddi shu holat bo'layotgandir. Har bitta o'sha ochilgan xususiy baholash idoralari narx navosini belgilab berayotgan bo'lsa kerak, o'sha ko'chmas mulk egasidan kelib chiqib, maqsaddan kelib chiqib belgilab berayotgan bo'lishi mumkin. Lekin men aytayapman, shu nimani Farg'onani rekonstruksiyasi boshlangandan keyin juda ko'p shikoyatlar tushdi bizda. Aytgan idoramizdan olgan bizni o'sha xulosamizni hokimiyat qabul qilmayapti. Shu o'zlari belgilagan shu baholash idorasini xulosasigina qabul qilinar ekan, ularni ko'rsatib berayotgan bahosi bizni mo'ljalimizdan, o'sha biz sarf qilgan nimadan ancha kam degan ko'p noroziliklar bo'ldi.
Ha, men endi tushungandek bo'lyapman. Keling, yana hozir siz aytganlardan kelib chiqib bir narsani aniqlab olay. Demak, keyingi yillarda O'zbekistonda ko'chmas mulkni baholab beradigan xususiy ishxonalar paydo bo'lgan,
ha? Ha, albatta.
Bu konsultatsiya markazlari ekan-da o'zlaricha?
Yo'q, baholash markazlari.
Baholash markazi. U nima qiladi? Masalan, men bir uy sotib olmoqchi bo'lsam, boraman-da shuni narxini bilib bering deymanmi?
Yo'q, bular asosan shu buziladigan uylarda yoki hali texnika vositalarini, deyarli hamma ko'chmas mulk yo texnika bo'ladimi, nima bo'lsa shuni holati, texnik holatiga yo o'sha avariya holatiga qarab turib, keyin ketgan o'sha masalan ko'chmas mulkni binoniga ketgan nimalarni materiallarni hisobini chiqarib, qurilgan yilni hisobini chiqarib, buni hammasini keyin narxini chiqarib berishadi.
Ha, bu ishxona faqat shunaqa ish bilan shug'ullanadimi?
Faqat shunaqa narxlash, narxini belgilash.
Ha, Farg'onada nechta bor edi bunaqa ishxonadan?
Ko'p, deyarli 5-10 ta joyda ko'zingiz tushadi. Mana uyim atrofini o'zida 3 ta baholash nimalari bor idoralari.
Endi mana Farg'ona markazidagi bozor buzilganda ularni bergan ekspert xulosasi o'tmay qo'ydimi davlatga?
Yo'q, o'sha bozorni atrofidagi binolarni buzilishi oldin rekonstruksiyaga deb qaror chiqarib berishdi, hamma ko'pchilikka o'sha kreditga yordam berishdi, kredit olib, o'sha bozor atrofidagi do'konlarni ta'mirlab, bir qavatlilarda ikki qavat qilib bo'lganda bexosdan shu bozorda atrofi yoppasiga buziladigan bo'ldi. Ana undan keyin o'shanda baholashdi. Xuddi shunda monopoliyalashgan o'sha baholash idorasi orqali belgilashib ba'zi birlariga
Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning ozod nazarini to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti.